لأنفسهم. Үшінші май дүшәмбі күн кетерген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Соқырмаш. Бүгінгі тапшыруда.
Біз үскенде интерес бар еді тұрмышқа. Қазір бұл қар күн өзінің тұрында ғына ойлы.
Ұлы бұғын 1 май урам жиынларының ұйышқан түсті өтмәуіне баршыла. Қазан, Уфа, Сімбір, Омскеда ұзған шаралар тұрында сүйлерміз. Қолғара матбуғат ерігі күнінде татар журналистары бұқақта сүйлешірге тілемей. Топшырылбызда дүния қәлеріне көзету әм татар башқыр дүниесі яңылықлары болашақ. Оренбур яғының Бұғыр Ислан ауылы тұрында татар тілінде яңа китап шыға. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Хайлы күн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмасы таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Матбугат үсешенә аяк чалучылар саны арта. Грецияны бүлгенлектән коткару өчен 110 миллиард евро биреләчәк. Мумбай һөҗүмендә бер пакистанны гаепле табылды. Бакиев якыннарын тапкан кешегә 100 мең доллар түләнәчәк. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Бүген БУМО қабыл иткән матбуғат иреклеге күні оңайыннан шикләрні танымаған хәбәрчілер ұшмасы матбуғат иреклегіне янаған кішілерінің есімнеген яңартты. Матбуғат үсішіна аяқ шалушылар есімнегіне қайбір дәулет башықларының есімнерді кіртілі. Әлігі есімнікке бұйыл Қытай президенті Ху Чжинтао, Иран башлығы Махмуд Ахмадинежад, һәм Русия премьер-министрі Владимир Путин кіртілді. Әлігі есімнікке шулайық Чечния президенті Рамзан Кадиров һәм Афганистан белән Пакистанга зур йогынтысы булган афган талипләрен җитәксе Мулла Гумәр дә кертелде. Европа берлеге һәм халыгара валюта фонды IMF икътисади кыйынлыклар кичергән Грециягә 110 миллиард евро ярдәм бирергә ризалашты. Бу акчаның 80 миллиардын Европа берлеге қалғанын ісі қалғара валюта фонды берешек. Греция хакимиеті ісі бұй әрдемнер бәрәберіне ил ішінде иқтисади шаралар көріге вағды ете. Хүкіметнің бұ қарары бұ атына ашықланашақ, ләкін халық иқтисади шараларының йығынтысының ғади халыққа болашағын алға сүре, һәм мұңа зур ризасызлық білдіре. Европа комиссиясы башлығы Жозе Манюэль Борозо грек хүкіметі вағды еткен иқтисади шараларына яқлауын білдірген еді. Бүгін Хиндистан мәхкәмәсе ясаған білдіруді 2008 елда Мумбайда болған зур қанлы үжімді бір пакистанның ғайыбли табылуын әйтті. Әлігі білдіру 2008 елда Хиндистан білен Пакистан арасында мүнәсәбәтләрні қатлауландырған үжім турында 2 елдан соң бірінші мәхкәмә қарары болды. 2008 елдағы үжімнен исән қалған пакистанны Мухаммед Аджмал Касаб Хиндистан мәхкәмәсі тарафынан 86 маддеде ғайыбли табылды. Алар арасында Касаб, кіші өтіру, һәм Хиндистанны суғышқа итеру дә ғайыплене. 2008 елда Мумбайда бірнеше жерде болған хүжімді 166 кіші хәләк болған, 300-ден артық кіші яраланған еді. Касаб хүжімні ұштырған 10 кіші арасында исән қалған бірден-бір хүжімші. Аның Пакистандағы Лашкәрі Талиба суғышты түркіміні әғзесі болуы білдірілі. Хиндистан Мумбайдагы һөҗүмнәрде Пакистанны гаепләп килә. Хиндистан шулай ук әлеге һөҗүмнән соң Пакистан белән тынычлык сөйләшүләрен туктаткан иде. Кыргызстанда вакытлыча хөкүмәт Курбанбек Бакиевнең улы Максим Бакиев, бер туганы Жаныбек Ахмед Бек һәм Каныбек Бакия белән бергә кайбер югары дәрәҗәле җитәкчеләрне кулга алу турында карар чыгарды. Кыргызстанның вакытлыча хөкүмәте Бакиев тирәсендәге кешеләрнең кайда булуы турында мәгълүмат биргән кешегә 20 меңнән алып 100 мең долларга кадәр акча бүләк итәргә вәгъдә итә. Төрле гаепләүләр белдерелгән Бакиевкә якын рәсмиләрнең саны 12 кеше дип исәпләнә. Алар арасында Бакиевнең бер туганнарыннан кылай иминлек эшләренә караган Джамбек Бакиев, элекке премьер Данияр Үсенов һәм Бакиевнең улы Максим Бакиев та бар. Максим Бакиев кичә коррупция кылуда гаепләнгән иде. Кыргызстанда 7 апрельдә милиция белән оппозиция тарафтарлары арасында чыккан бәрелештә 85 кеше һәлак булды. Кыргызстан кылгысызлык статусы бетерелгән Курманбек Бакиев 85 кешенең үлемендә гаепләнә. Пакистанда АКШ һөҗүмләрендә вакытында үлде дип белдерелгән Пакистандагы Талибан хәрәкәт җитәкчесе Хакимулла Мәсудның интернетта яңа видео язмасы дөнья күрде. Талибан тарафлы дип исәпләнгән бер интернет сәхифәсенә куелган видео язмада Мәсуд АКШка янаулар ташлый. Һәм якын арада Американың зур бер шәһәрендә тавыш куптарачак шаралар күрәчәген белдерде. Мәсуд шулай ук Шимбекеш Нью-Йоркта табылган шартлаткыч тигелгән машинаның бу шарада кулланырга тиеш иде дип белдерде. Мәсуд 14 гыйнварда Американ ашкышлары тарафыннан оештырылган ракета һөҗүмендә авыр яралануы һәм соңыннан аның Мултан тирәсендә бер авылда үлүе хәбәр ителде. Пакистан ишке эшләр министры Рахман Малик тә Талибан җитәкчесенең үтерлүе турында рәсми белдерү ясаган иде. Британияның The Guardian газетасы исә узган атна күзләү идарәсеннән югары бер рәсминең сүзләренә таянып, Мәсудның әле исән булуын хәбәр иткән иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Иртән шул кадәре берәдә ышанмыш кычкыралар, бакыралар, аталар файда дидеп шундый булды. Бик сөенеч, ышанмадык, исән калдык. Менә бит мин 2 ел немецлар белән әйме. Иң алдында Максимка пулемет белән йөрдем. Берничә мәртәбә ранен булдым.
Икенче бөтен дөнья сугышында җиңү өчен үзләренең зур өлешен керткән татар башкорт ветераннары да күп. Безнең төрле төбәктә яшәгән хәбәрчеләребез, аларның кайберләре белән сөйләшеп, шул әңгәмәләрне сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Бүгенге тапшыруда сезне Ижауда яшәүче Шәйхинур Муллин белән очрашуга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дөньяда матбугат иреге көне билгеләнә. Инде хәбәрләрдән ишетүбезчә, шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы матбугат ирегенә аяк чалучылар исемлегенә яңа кешеләрне өстәде. Әлеге исемлеккә быел Кытай президенты Ху Джинтау, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинижад һәм Русия премьер-министры Владимир Путин кертелде. Быел шулай ук исемлеккә Чечня президенты Рамзан Кадыров та бар. Татарстанның беренче президенты азатлыкка биргән әңгәмәсендә республика матбугаты торышында борчылырлык берни дә юк дигән иде.
Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда матбугат чаралары иртәрәк иреккә чыктылар дип әйтәсем килә минем. Без бит бернинди шул кичке кадәр мишени кадәр газеталар менән сез беләсез инде эфирларны ниләрне барсында түздек бит инде. Барсында түздек дип әйтте. Бер-берсендә япмадык та. Аңа түземлек кирәк. Мин дә бит әле мин яңа җитәкче булсам бер хәл иде. Мин теге системадан килгән кеше. Ну, барбер дә әйтәсем килә, безнең моңа ничек тор акылыбыз җитте, түземлегебез җитте.
Диде Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев Азатлык радиосына апрель аенда биргән әңгәмәсендә. Аны тулысынча сез бүген дә azatlik.org сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Матбугат иреге турында без бүген Татарстанда эшләүче журналистларның берсе белән дә сөйләшә алмадык. Күбесе ял көне дип телефоннарын сүндергән, сүндермәгәннәре бу хакта сөйләшергә теләми. Сөйләшүләрдән шул аңлашыла, өстән цензура юк, әмма журналистлар телләрен тыярга мәҗбүр. Турыдан-туры булмас сада хакимиятләр үзләрен тәнкыйтьләгән өчен көндәлек тормышта төрле киртәләр сала ала. Татар матбугаты турында бер күңелсез хәбәр бүгенге сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. КАМАЗда чыккан татар басмасы ябылды. Басманы 2 мәртәбә юк иттеләр дип сөйләде безгә анда эшләгән Үлфәт Гыйлаев.
Дөрес, бу инде беренче күчәкнең юан башы әйтергә кирәк, иң авыр башы элегерәк төшкән иде. Нургайтасын приказ белән япкан иде. КамАЗга килгән яңа генеральный директор Экогогин килү белән беренче эшләгән эше беренче адымы аның шушы татар газетасын ябу булды. Күпмедер торганнан соң беренче кешене безне чакырып алып, яңадан тәрҗемәче итеп утырттылар. Мин анда әле 6 ел эшләргә өлгердем, ләкин бу хәлне, вакыйганы шулай ук авыр кабул иттем. Халыкның язмышы шулайдыр инде күрәсең. Сабыр халык, тырыш халык, эшчән халык. Әмма ул бүген көндә минем уйлавымча әле бер генә аягына тезләнгән, бер генә тезенә, менә икенче тезенә дә тезләнгәч, тезләндереп Халык бар-бар үз сүзен әйтер, күтәрелер. Тарихта бит шулай, вакыйгалар кабатланып тора, тарих үзе кабатланып тора, тарихта кермәсе. Мин әйтәм, моның кирәклеген халык аңлар, уяныр, торгызыр, бу газетаны булдырырлар дигән өмиттә булам мин. Безнең буынга инде ансын күреп булырмы, булмасмы, ләкин тарихта шулай бара, үз телендә. Үзе теләгән ана телендә укырга, язарга, хокукы булган халык әйтергә кирәк. Чарлы бит ул, аманда КамАЗда эшләүчеләрнең ярысыннан күбрәге татарлар, татар җанлы халыклар. Шуның өчен дә әйтергә кирәк. Бу мөмкинлектән аларны үз ана телендә уку, язу мөмкинлегеннән мәхрүм итүне мин бик авыр кабул иттем.
Журналист Өлфәт Гыйлаев булды. 1990 елда КамАЗ ширкәте тарихында беренче тапкыр татар газетасы нәшер ителә башлаган иде. Газета ул чордагы татар милли хәрәкәте көче басымы нәтиҗәсендә Нур исеме белән дөнья күрде. Нур газета 2002 елда бетте дияргә мөмкин. Шушы елны КамАЗга директор булып Сергей Кагогин килгәч, аның беренче буйрыкларының берсе шушы газета белән бәйле булды. Әлеге буйрык нигезендә Нур татар газета булудан туктады һәм аның урынына Вести КамАЗы дигән урысча газетаны тәрҗемә итеп, КамАЗ хәбәрләре булып чыга башлады. Монысы да шушы көннәрдә ябылды. Биредә соңгы көнгә кадәр эшләгән хезмәткәрләр азатлыкка мөнәсәбәтен белдерергә теләмәделәр. Бүген без сөйләшкән татар журналистларының да әңгәмәне яздырырга теләмәүләре һәм үз исемнәрен әйтмәүләре Татарстандагы матбугат иреге торышына үз бәясен бирәдер. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 май бәйрәмендә быел һәр фирка хакимияткә үз таләпләрен куйды. Шул исәптән хакимият фиркасы Бердәм Русиядә Казанда 1 май бәйрәмендә төрле сәяси фиркалар җыеннары оештырды. Коммунистларда Бердәм Русиячеләрдә хакимияттән лаеклы эш хакы, пенсияләр булдыруны таләп итте. Гадел Русия партиясе исә татарча бию оештырды. Болар турында Саша Долгов сөйли.
1 май иртәсендә сәяси чыгышларны коммунистлар башлап җибәрде. Камал театры янында коммунистлар оештырган урам җыенында нигездә хезмәт һәм лаеклы эш хакы пенсияларның күтәрелүе, гадел сайлаулар үткәрү таләп ителде. Гадел Русия фиркасы исә Русияны чистартабыз дигән шигар белән Мулла Нур Вахитов һәйкәле янында үз тарафдарлары өчен күңелле тамаша оештырды. Балалар өчен күңелле уеннар уйналды, моның өчен клоун да бар иде. Милли киемнәр кигән оештыручылар Гадел Русия байрагын күтәреп, татар биюендә башкарды. Гадел Русия фиркасы уенлы шара үткәрсә, Бердәм Русия партиясе һәм Хөнәр берлекләре федерациясе гадәти митинг уздырды. Анда коммунистлар урам җыенында да яңгыраган эшсезлеккә каршы көрәш, эш хакы һәм пенсияларны күтәрү таләпләре яңгырады. Бердәм Русия партиясының урам йөреше, Сәйдәш моңнары һәм Бердәм Русия Медведев Путин алга дигән шигарьләр астында барды. Алардан соң студентлар һәм бюджет оешмалары хезмәткәрләре йөреш үткәрде. Кешеләр урам җыенына үзләренең теләкләрен әйтер өчен килгән, алар хакимияттан лаеклы хезмәт хакы көтә. Бердәм Русия партиясе тарафдарлары Казан кирмәненә юл алгач, Ирек майданындагы Ленин һәйкәле янына коммунистлар килеп җитте. Каршылык чарасында безнең халык сайлауда Путин белән Медведевне беркайчан да сайламаячак дигән чыгышлар ишетелде. Фиркаларның 1 май бәйрәменә багышланган чараларында шунысы сизелде. Хакимият урамда төрле фиркаларның җыеннарын үткәртеп, Татарстанда күп партиялык принципы бузылмавын күрсәтергә, фиркаларның халык өчен хакимияткә таләпләр куюын тагын бер тапкыр аңлатырга теләде. Юкса хакимият фиркасы булган Бердәм Русиядә хакимияттән эш хакларын, пенсияларын арттыруны сорамас иде. Азатлык радиосы.
Саша Долговтан Қазанда узган шаралар турында ишеттик. Сембирде исе улы буын 1 майда түрлү фиркалардын түрлү шаралар уздуруун аңлайм. 1 май бирдем урам жыйыны һәм бир йүрүш буларга тиеш деп саныялар. Сембирде узган шаралардын барысында да биздин хабарчыбыз Айрат Ибрахим болуп кайтты.
Сембирде да өлкө һәм шәһәр хакимиятләре халыкны 1 май бәйрәме белән тәбрикләделәр. Җирле газеталәрдә бәйрәм алдыннан ук дөнья күргән тәбрикнәмәгә үз итәкчеләребез генә түгел, өлкә буенча баш федераль инспектор да кул куйган. Бәйрәм праздник труда дип атала инде хәзер. Нәкъ шушы көндә хезмәт дигәненең булмауына карамастан. Гадәттә хәтта 10 майга кадәр каникул булып чыга иш бу көннәрдә. Хәер, быел ике бәйрәм арасы эш көннәренә туры килгәнгә, алай ук булмас кебек. Элегрек патша заманында бу бәйрәм хезмәт ияләренең бердәмлеге, ягъни солидарность көне дип аталган ягъисә. Эш ташлап, эшче халкы үз хәлен яхшыртуны таләп иткән көн иш бу. Шикаго хезмәт ияләренең шундый ук чарасын хуплау һәм алар белән берләшү чарасы. Ачык демонстрацияләрне полиция куып тараткан. Әйтик, Максим Горкийның Ана романы, төп герой Павел Власовның әнисе Пелагея Ниловнаның Бәхетсезләр дигән сүзе белән тәмамлана. Бу сүз аның улы кулыннан кызыл флагның тартып алынып йыртылуы һәм таягының сындырылуына карата мөнәсәбәт чагылышы. Революция кадәр Чикаго урнагын каты режимлы Россиядә дә күтәреп алу әлбәттә олуг батырлык таләп иткәндер. Чикаго һәм гомумән башка мәгриб илләрендә бу көнне ничек бәйрәм итәләрдер безгә мәгълүм түгел. Ә ифрат та бәйрәмнәр яратучы Русиядә ул яши һәм яшәячәктер дә. Біздегі бәйрәмгә кайтсак, ул нигездә элеккерәк еллардагыдан әлләни үзенчәлекләргә бай булды дип әйтү кыен. Дөрес, моңа кадәр КПРФ һәм Бердәм Рәсәй тарафдарлары бер үк вакытта төрле урыннарда митинг уздыралар иде. Быел исә бер үк Ленин мәйданында чиратлап, 10 сәгатьтә КПРШлар митингы башланды, ә хакимият җитәкчелегендәге профсоюзларныкы 12-дә. Без исә шул солидарность төшенчәсенә нинди мәгънә бирүләре турында гына кызыксындык. КПРФ-ның җирле лидеры Александр Круликов менә ни диде.
Это показатель того, что никакого единства в стране нет. Это показатель того, что политика, проводимая в Российской Федерации президентом и правительством, абсолютно никчемна и никуда не годится.
Ә татарлар бу солидарлык мәсьәләсенә ничек карый икән? Чиләбе өлкәсендәге Маяк исемле атом заводының шартлау вакытында Кыншак районында КПСС райкомының беренче секретаре булып эшләгән Галимҗан ага Гыйлметдиновның тол хатыны Роза ханым менә ни диде.
Без үскәндә интерес бар иде тормышка. Ә хәзер бит һәр кем үзенең турында гына уйлый. И һәр кем бөтен кеше турында уйлап, ил турында уйлап эшләмәсәң, шулай булмый.
Җирле шагыйрәбез Лена ханым Садыкова җавап бирүдән баш тартты. Мин сәясәттән читтә торам дип кенә әйтте. Автозавод хезмәткәре исемен әйтергә теләмәгән милләттәшебез фикеренчә дә бер үк митингка җыелу яхшырак булар иде. Бер төркем яшьләр Патриоты России дигән язмалы киемдә иде. Барчабыз да үзен патриот дип саныйдыр бит. Ә нигә бу турыда кычкырып йөрергә кирәк соң дигән сорауга менә нинди җаваплар бирделәр.
Мы не выделяемся, а что вот, ну, как сказать, костяк.
Костяк патриотизм. На этом митинге выражаем согласие с коммунистами, со всеми, что этот праздник 1 мая должен быть для всех трудящихся.
КПРФ митинга таралгач, 12 сәгать тулганда профсоюзлар колонналарын каршыладык. Аның алгы рәтендә җирле канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Иванович Зотовны колонналан чакырып чыгарып, төрле вакытта бер үк урында ике төрле митинг оештыру солидарность төшенчәсенә каршы килмейме дигән сорауга ул менә ни диде.
Знаете, ведь действительно праздник, который объединяет все общественные силы и партии. Но партия каждой принимает свое решение, как она отмечает этот праздник солидарности.
Митингларны Айрат Ибрахим күзәтте. Азатлык радиосы, Сембер.
1 май көнне җыеннар Омскида да узды. Аннан Розалия Сайганова хәбәр итә.
1 май Омскида кояшлы һәм шактый җылы булды. Шунлыктан да күрәсең, яз һәм хезмәт бәйрәме көнендә күпләр үзләренең бакчаларына ашыкты. Шулай да шәһәрнең үзәгендә оештырылган йөреш һәм урам җыеннарына да халык күп җыелды. Бердәм Русия фиркасының Омски бүлеге һәм Омски һөнәриләр берлекләре федерациясе оештырган йөреш һәм җыенда төрле предприятиелар хезмәткәрләре, югары һәм урта уку йортлары талиплары, шәһәрдә эшләп килүче милли мәдәни оешмалар вәкилләре катнашты. Әлеге җыен Бухольц исемендәге мәйданда үтте. Катнашучылар анда оешкан рәвештә тынлы оркестр музыкасы, Русия дәүләт һәм Бердәм Русия фиркасы байраклары астында шәһәрнең берничә ягыннан килделәр. Җыенның ялкынлы чыгышлары Омскиның һәм өлкәнең авыл районнары үзешчән коллективларының җыр биюләре белән аралашып барды. Бердәм Русия һәм Һөнәриләр берлеге вәкилләре илдә икътисадның үсеше билгеләнүе турында әйтеп үттеләр.
На 1 мая 2010-го Омские профсоюзы вышли вместе с партией «Единая Россия». Нас радует, что наметился подъем российской экономики. Мы уверены, что этот процесс все явственнее будет проявляться и в экономике нашего региона.
Бу Омскиның Бердәм Русия фиркасы һәм Һөнәриләр берлеге оештырган җыенда ясалган кайбер чыгышлардан өзекләр булды. Омскида шул ук вакытта Ленин һәйкәле янында коммунистлар фиркасының тарафдарлары җыены булды.
Закрываются все оставшиеся заводы в Латвии, закрываются детские сады, открываются детские дома. Миллионы беспризорников.
Бирдәге чыгышларда киресенчә, калган завод фабрикаларының да ябыла баруы, балалар бакчаларының ябылуы, ә балалар йортларының ачылуы, караусыз калган балаларның артуы халыкның начар тормышы турында белдерелде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы.
1 май узган чаралар турында сөйләшүне без азатлык тапшыруының икенче яртысында да дәвам итәрбез. Бу хакта Уфадан яңалыклар булачак. Хәзер исә татар дөньясында чыгарга торган яңа бер китап турында. Тиздән Оренбур өлкәсенең Бугырыслан шәһәре турында тарихта беренче тапкыр татар китабы чыгачак. Шәһәрем Бугырыслан дип аталучы татар телендәге бу китап Бугырыслан шәһәренең 260 еллыгына багышлана. Китапны әзерләгән тарихчы Марат Закиров Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламовага Басманың ничек әзерләнүе һәм Бугырыслан тарихы турында сөйләде.
Бу китап нәкъ җан исәп алу алдыннан халкыбызның милли үз аңын тәрбияләүдә ярдәм итәчәк, диде тарихчы Марат Закиров.
Мәхәррир Каримов рәис, безнең Лекеге туган тел иҗтимагый үзәгенең рәисе, ә корректоры икенче мәктәпнең завучы Камалетдинова Альфинур Гарифовна. Рәхмәтләр белдерәм инде ярдәмчеләргә, Газизов Хәмзә Ахмәтовичка, спонсировать итә основном безнең депутатлар, татарлар, бездә 4 татар депутаты, алар да үзләренең ярдәмен күрсәттеләр. Минем Лекеге укучыларым да әзмәз садашында ярдәм итәләр. Һәр типографиядә инде китап, яңа чыгарга тиеш инде. Типографияның генә калды да, аннары инде түләп алырга калды.
Бугырыслан шәһәре үзе төрле уездларга кергән.
Бугырыслан дистә булган, Бугырыслан дистәсе дибез бит инде. Мин бу китапта раслыйм, да иң төп халык, җирле халык, монда татарлар, башкортлар булган. Аны раслыйлар мондагы элекке краеведларда, беренче краевед безнең Аниховский, Александр Леонович, директор музея, үзе археолог, ул менә казу өчен иткәч шунда тапкан элеккеге татар шәһәрчеге. Шуның калдыклары менә битендә балчыктан ясаган стеналарын шунда казып калдырган. Монда татарский городок булган икән, элекке китапларда белдерә архивта. Кайсы берәүләр уйлый башта, монда мордовский Бугырысланда муфтылар булган икән, аннары алар монда күчкән дип, ул дөрес түгел, ни өчен алар барса да килгән халыклар. Руслар, мордвалар, Поволжьядан, төрле җирдән дә килгәннәр. Бугырыслан тарихы бик катлаулы булган, Оренбур губерниясендә туган, Бугырыслан сабадасы, аннары соң инде уездный шәһәр булгач, Пугачев восстаниесеннән соң Екатерина II аны уездный шәһәр ясаган һәм Уфимский наместничество күчергән. Ул уезд бик зур булган, анда әлеге 7 район: Абдуллинский, Матвеевский, Пономаревский, Осикеевский, Бугырыстанский, Стоксневский, Северный. Татарлар күп яшәгән урыннан. Ни өчен дисәгез, татарлар Оренбур өлкәсендә зрәк күп булган. 1850 елда Самарский губернияга күчергәннәр. Советлар хөкүмәте вакытында Аманда шул Самарский областында булган, аннары Средневолжский крайда, Средневолжский областьта, аннары соң инде киредән 1934 елда киредән Оренбур өлкәсенә күчкән, шунда үзебезнең туган җиребездә яшибез.
Бугырыслан шәһәрендә татарлар ничәнче урында тора?
Районда татарлар 3-нче орында тұра. Не үшін десәгіз, ұрыслар енді белгілі бірінші орында, екінші орында мұқшы халқы әзірек кіне көбірек алар бізді. Татарлар үшінші орында, районда, әм шәрде 6000-ге яқын. Әлікігі ойызда татарлар зірек көп болған жер район болғаш.
Өзіңіздің кітабы қызда шәрінің тарихына да тұқталығыңыз, әхазіргі замандашлар тұрында.
Шәрінің үстеші, Бұрыстан шәрі гражданар соғысында да белгілі болған, не үшін десәгіз, Фрунзада болған, Чапаевта өзінің дивизиясы болған, Гайда болған. Бигрәк тә 30-нчы елларына шәһәр билгеле булган ничен дисәгез 1935-нчы елны башта Саткида табылган асфальтит нефт барлыгын күрсәткән. Елдан соң 37-нчы елны беренче фонтан Бурсан нефте чыккан. Шуннан бирле Орынбург өлкәсендә Бурсанда беренче мәртәбә нефт туган. Шуннан бирле без үзебезнең шәһәребезне нефтчылар шәһәре дип саныйбыз. Сугыш елларында инде иң беренче газ үткәргеч монда булган. 1942-43 елны ярты ел ішінде шушы Бұрысланнан Самарыға, екінші столица болған енді ол Самары ол вақытта. Сонда 180 километр газ өткәргіш болдырғандар. Татарлар турында да болашақ, нефтшілар турында, татар жәмғияты турында бір бөлік бар. Біз үшәсіліклар болдық енді, түзішілер татар іштемелі үзәгін, оның активистлары турында, анарысың рухи тұрмыштырында бір бөлік бар, сабор мәшеті бар. Бұл китапны ең бақылау сөзі білен бітірем. Бұл китап беректі келешек бұлынларға кереге татар тілін көріп қадетлерін ұнаталар, ұнда татарша оқи бөсінер деп. Бұл бірінші өзінің татар тілінде китап.
Шулай тіп тарихта бірінші тапқыр. Ұзақламай, Бұғырстан шәрі әм онда ешавшы татарлар турында татар тілінде китап дүния көрешек деп селеді тарихшы Марат Закиров.
Оримурдан Фирузе Абсалямов булдым. Без азатлык дулкынларында татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Икенче бөтен дөнья сугышында җиңү өчен үзләренең зур өлешен керткән татар башкорт ветераннары да күп хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең төрле төбәкләрдә яшәгән хәбәрчеләребез, аларның кайберләре белән сөйләшеп, шул әңгәмәләрне сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Сөйләшүләрдә сез бөтен бер буын милләттәшләребезнең тормышын, сугыш чоры һәм тыныч вакытта ничек яшәүләре турында ишетерсез. Полковник Шейх Нурмуллин Татарстанның Актаныш ягыннан бүгенге көндә Ижауда яши. Аның үендә кунакта хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Шейх Нурога Муллин инде 9-нчы десант утырып килә. Хәрби кешегә хас кагыйдә, аның һәрбер кагазының үз урыны, алар барысы да җинтекләп җыелган айрым киштәләрдә папкаларда саклана. Кирәклесен алып, шунда ук аңлатмаларын да бирә. Сугыш чоры документлары, яшьлектә төшкән фотоларны карап чыккач, Шейх Нурога җитез генә, әмма зур дәрәҗә һәм горурлык белән орден һәм медальләр белән тулы кителен алып киде. Татарстанның Актаныш төбәге егете, сугышта исән калырмын, җиңү көнен каршы алырмын дип һич тә ышанмадым дип гаҗәпләнә ул бүген дә.
Иртән шул кадары бирада шамыш кышкыралар, бакыралар, атала файдалы иде шундай булды. Бик сөенеш, шамадык, исән калдык. Менә бит мин 2 ел немецлар белән әйме. Иң алдында Максимка пулемет белән йөрдем. Беренчә мәртәбә ранен булдым.
Яш солдат 1944 елның февралендәге каты бәрешләрдә нык яралана. 6 ай госпитальдә дәвалана. Аннан соң аны чит ил танытларын үзләштерү буенча курсларга җибәрәләр. Шунда җиңү хәбәрен ишетә. Тик җиңү көне сөенеше озакка сузылмый. Шәйхнурга хезмәт иткән чит ил танытларын үзләштерү полкын Ирак көнчыгышка, японнарга каршы сугышка азаталар.
Танкларны приватить иттек, бізіне алып кеттілер. Ишалар білен, уже біз бәдік, что біз Япония білен соғышабыз дейіп. Біз бардық Улан-Удэ, ананнан Монголияның Улан-Батыр. Шунда келдік, анда су бір жерде да жоқ. Каждый 250-300 километр арқылы құйлар қалып құйғандары специально. Мына шунда су алалар да, алабыз да, аннан кетәбіз дәлше. Вот шулай тіріп бардық иде.
Японнар белән көрәш узакка сузылмаса да, ул көннәр һәр сәгате белән хәтеренә уйылып калган солдатның. Сугыштан соң әле тагын 2 ел хезмәт итәргә туры килә Шәйхнурага Муллинга. 1947 елны ул Ижауга кайта. Яш сугыш ветераны шәһәр тормышында да бик тиз үз урынын таба. Аны Ичке эшләр министрлыгына хезмәткә чакыралар. Омск шәһәрендә махсус курсларда тәмамлый.
Мине берделәр. МВДга күп еллап эшләгәчтен мин укырга киттем. Омск эшләр специаль школаны бетердем. Ул по программе высшего образования. Аннан кайткач тоже менә эшләдем инде. Эшләр ул чагында бик авыр. менә мин эшләдем, школаны битереп кайткачтан старший опера полномочный. Мин бер үзем бер арая делга. Следователь дә юк. Мин ворны тотсам, опять миңа следователь аппарага кирәк үземә. Штат бәләке, транспорт юк, бер нәрсә юк, техника юк, бер нинди халам белән кыягат, онда ялда ни дә юк.
Ул елларда хезмәт өчен шартлар начар булуын, хәтта җинаятьчеләрнең следовательләргә һөҗүм иткәннәре дә булуын искә алды ул. Сәламәтлеге какшау сәбәпле сугыш елларында алган яралары тынгылык бирми аңа. Шәйхинур ага Муллин лаеклы ялга чыга. Әмма идә утыру Муллинның характерында түгел. Ул Ижау шәһәренең Первомай районының Дасаф бүлеген җитәкли. Шәйхинур ага Муллин җитәкләгән Первомай районының Дасаф бүлеге ул эшләгән елларда һәрвакыт алдынгылар сафында була. Ветеран әле бүген дә кулын кушырып идә утырмый. Ул һәрвакыт яшьләр, балалар арасында курсантларга үз тәҗрибәсен җиткерә, ә армиягә чакырылган егетләргә үзенең хәйр фатихасын бирә. Ветераннар белән очрашып, аларның тормышында килеп туган проблемаларны хәл итәргә алына.
Ижалдан Хәмидә Гайфуллина хәбәре булды. Тапшыруыбызның икенче яртысында дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Иктисадчылар дүрт күз белән Греция тирәсендәге хәлләрне күзәтә. Греция бу авыр хәлдән ничек чыга алыр? Бу хакта тулырак әйтеп тапшыруның икенче яртысында тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кыргызстанда вакытлыча хөкүмәт Курман Бакиев, аның улы һәм бер туганы Жаныбек Ахмәтбек һәм Каныбек Бакиев белән бергә кайбер югары дәрәҗәле җитәкчеләрне кулга алу турында карар чыгарды. Кыргызстанның вакытлыча хөкүмәте Бакиев тирәсендәге кешеләрнең кайда булуы турында мәгълүмәт биргән кешегә 20 меңнән алып 100 мең долларга кадәр акча бүләк итәргә вәгъдә итә. Индистан мәхкәмәсе бүген ясаган белдерүдә 2008 Синши елда Мумбайда болған зур қанны үжімді бір Пакистанының ғайыпты табылуын әйтті. Әлігі білдіру, Хиндистан білен Пакистан арасындағы мүнәсәбәтлерлеріні қатлауландырған үжім тұрында 2 елдан соң бірінші мәхкеме қарары болды. 2008 елдағы үжімді исан қалған Пакистанны Мухаммед Аджмал Касап, Хиндистан мәхкемесі тарафынан 86 маддеде ғайыпты табылды. Еуропа бірлігі һәм Халықара валюта фонды IMF иқтисади қиындықлар кешірген Грецияға 110 миллиард евро акча бирергә ризалашты. Бу акчаның 80 миллиардын Европа Берлеге, калган ниса халыгара валюта фонды бирешек. Греция хакимияте исә бу ярдәмнәр бәрабәренә илешендә икътисади чаралар күрергә вәгъдә итә. Өзбекстан президенты Ислам Кәримов күрше илләрнең су сәясәтен тәнкыйд итте. Ул Азия тараккият банкы җитәкчелегендә Ташкентта узган икътисади җыенда чыгыш ясап, күрше илләр алып барган су проектлары өчен үзләре җаваплы, шулай ук аның нәтиҗәләре өчен дә дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, күрше илләр моның экологияға зияны турында уйламы. Өзбекстанға күрші ел Таджикстанның электрик энергиясы мақсадында су юлын ябу планы Өзбекстанда ризасызлық тудыра. Өзбекстан бұл план илге иң зур керем китерген мамык аланнарын құры қалдырашақ деп бұршыла. Ирак рәсмиләре 2,5 миллион тавышны яңадан саный башлады. 7 мартта узган парламент сайлауында Ияд Аллави Нури Әл-Маликини 2 тавыш айырма белән җиңгән иде. Әл-Малики нәтиҗәгә каршы чыгып, тавышларны яңадан саналуын таләп итте. Тавышлар кул белән яңадан санап, 2-3 атнага сузылыр дип көтелә. 22 миллионнан артык кеше яшәгән Кытай башкаласы Пекиндә көннән-көн арткан фатир бәяләрен туктату максатында хөкүмәт кергән соңгы чаралар халыкны төрле юлларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр итә. Кытай хөкүмәтенең бер гаиләгә бер генә өй карары кешеләрне я аерылырга, я туйларын кичектереп торырга итәрә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче май көнне Башкортстанның берләшкән оппозициясе урамга чыгып үз таләпләрен белдерде. Тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Узган шимбе 1 май Уфада 3 урам җыены узды. Беренчесен һөнәр бүлекләре, икенче чараны коммунистлар үткәрде. Аларда 100гә якын кеше катнашты. Иң төп каршылык чарасын республиканың берләшкән оппозициясе үткәрде. Анда 500гә якын кеше катнашты. Уфа шәһәренең Турлак хукукларны коюшмасы рәисе Юрий Пастухов чыгышы.
Сегодня все тарифы завышены как минимум на 30%. Квартплата у нас с одной квартиры завышена на 1000 рублей.
Юрий Пастухов чыгышында республика президентының биналар ачуын телге алды.
Конечно, им проще открывать туалеты, перевязать ленточки, как делает наш основной гарант Конституции в республике.
Бу Юрий Пастухов булды. Кошлык чурасында иң кызу чыгышларның берсен Радмир Янгиров ясады. Ул 20 ел буе вазифасында отырган Мортаза Рахимовны җинаятьче дип атады.
Несовместимо с диким бакханалией обмана и ограбления людей, с нарушением демократии, недопустимости свободных выборов, пожизненным сидением в президентском посту по 20 лет одного человека, хотя Конституции ввели два срока по 4 года. Кто же он, наш президент, если он кладет на Конституцию руку и клянется ее соблюдать? Он клятва преступник!
Мурат Мирьянгиров булды, вечерода котнашкан бернеше Тотар җәмәчлек оешмасы вәкилләрен дә фикерләрен белештек. Эшкуар Рәмил Хусаинов.
Бүген 1 май, ул безнең Советлар Союзындагы халыкның традициясе буенча бик зур бәйрәм була торган иде. Зур дип инде аны кемнедер демонстрацияга чыгаралар икешләп. Мин үзем студент заманында кайтып китергә тырышалар идем үземнең туган авылга, анда чыгалар идем демонстрацияга. Бүгенге көндә инде ул бәйрәм түгел. Безнең илдә монда бәйрәм итерлек сәбәпләр юк бернинди дә. Ни өчен дигәндә, монда шартлар яшәү бик авыр. Хаклар кыйммәт, хөкүмәт халыкны талау белән мәшгул. Әлегечә кризис дип әйткән шушы 2-3 ел эчендә миллиардерлар артты, фәкирләр ныграк фәкирләнде. Менә бүген 1 май буларак оештырдылар берничә митинг. Аның беренчесен оештырды профсоюзлар. Профсоюзлар алар бит инде халыкны якларга тиешле оешма. Әмма аларны оештырдылар шушы хөкүмәт чиновниклары, хөкүмәт тарафыннан. Анда булды бик төче, бернинди кызык фикерләр булмады. Аннан соң оештырдылар безнең коммунистлар. Коммунистларны кемдер әйтә, Россиядә бик көчле хәрәкәт дип, аларның агзалары күп дип, алар җыелалар, бик мобильне диләр. Әмма дә ул коммунистлар, алар дөресен әйткәндә, минем фикер буенча маргинал. Алар барса да шул хөкүмәтнең кушуы буенча эш йөртәләр. Зюгановтан алып, менә безнең монда Башкортстан Республикасының җитәкчеләренә хәтле. Менә 3-нче итеп чыктылар, менә монда ниндидер яшьләр оешмасы. Алар бик бездә гадәти булмаган байраклар тотканнар, байракларның кешеләре дә әлемнәрнең икенче төрле. Аларны бер кеше әйтә, берәүнең оешмасы дип, икенче кеше әйтә, теге кешенең оешмасы. Әмма монда чыннан да кызыклы митинг. Монда чыгышлары бик эчтәлекле. Анда ниндидер фикер бар. Һәр хәлдә иң куанычлысы нәрсә ул яшьләрнең булуында.
Бу эшкуар Рәмил Хусаинов булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карачурин.
Авырлыклар күп, дәүләт үзенчә плана. Мин риза түгел, дәүләт бердә кеше өчен эшләргә тырышмый. ЖКХ әлегә әйтелде күпме, анда орта квартплата үсә. Әз генә арттыралар шул пенсияне, ничә мәртәбә күпкә арттыралар анда уже шушы бөтен хакларны, транспортта, Хакусте, төрле-төрле диләрдә шушы акча китеп тора, кеше һаман ярыллана, хәерчеләнә, яшәү шартлары авырая, хөкүмәт бер дә кайгыртмый. Түлке шушы мактана, менә 65-нче еллыгын үткәрәбез, таныклар чыгаралар анда площадька, аның өчен күп акчалар түлиләр, чит илләрдән китерәләр анда, шундый театр оештыралар. Простой холок, шушы хәерчелектә һаман яши, еще ауранарга, еще авыр, аны күрми дә, белми дә, белергә дә теләми. Чөнки хөкүмәт уже бездән, ничек дип әйтим, не зависит уже. Алар үзләре, алар властьны, үзләре эшлиләр, акчаны теләсә кемгә бирәләр, но только үз халкына бирми. Ул бирергә может Украинага, бирергә Белоруссиягә, бирергә, простой кешеләргә бирми. Авыр хәл, хөкүмәт бер дә чараларын күрми.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карачурин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Мин чыктым бердән инде, билгеле бит инде 1 май, икенчедән ел элекке йөрәк инде. Икенчедән мин уйлаганым, монда безнең кешеләр байтак кына чыгар дип. Чыксак та монда без югалып калыр идек дидем, чөнки безнең кешеләребез ул кадәр түгел, оештырулы югары дәрәҗәгә менмәгән әле. Ну минем менә монда сөйләнгән сүзләр бик кызыктырды. Менә бит инде әле ЖКХ турында әйтәләр. Монда бик нык көрәш бара шушы ЖКХ буенча. халыкны алдау каршы монда значит байтак кына кишләр ишкан, байтак кына аларның яклаучылары бар. Һәм дә шундый сөйлиләр, шундый әйтәләр. Әгәр дә Кашкаев хакимият органнары менә Уфадага, әгәр дә үзләренең сүзләренә тормасалар, халыкка ничектер халык таләпләрен әгәр дә үтәмәсәләр, алдасалар команда, булар самовар оештыру олылар. Менә нинди кызык нәрсәгә барып җиттек без бәйгекенә. Шуннан монда тагын бер кызык кына бер нинди нәрсәгә фикер иштелде. Яш кешеләр моны сөйләделәр. Алар нәрсә кешеләр имеш генәсә менә югарыдагы Кремльдәге ниләр бердән озак итеп утыралар 20 ел уже халыкка бер нинди дә яхшылык эшләмиләр. Һәм аларның менә бер төлтүбе шундый кызык момент булды. Имеш генәсә без аларга каршы шундый халыкка каршы эшләгән эшләрнә без алар халыкны ничек бергә яклау ягын карарга тиешбез. Янәсә менә минем уй шундый. Без ул Кремльдәге булсынны, монда Уфада булсынны, бу кешеләрне без, аларны без яллаган без эшкә, ә бүгенге көндә вынуждены получается без алардан ничектер бер төрле алардан үзебезне яклатырга тиешбез, халыкны яклатырга тиешбез. Ул бит парадокс получается. Менә шулар мине бик кызыксындырды, конечно.
Сез Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле имам Тимфатунагыгыз, Узатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа Берлеге илләре һәм Халыкара валюта фонды Греция икътисадын коткару максатыннан финанс ярдәм бирергә килеште. Шул ук вакытта Афинга кырыс шартлар куела. Ул һәрбер тиенен санап тотарга тиеш. Хезмәт хаклары 3 елга туңдырылачак, салымнар артачак. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Европа илләре финанс министрлары һәм Халыкара валюта фонды Греция икътисадын коткару өчен 100 миллиард евро бүлергә килеште. Бу карар министрларның Брюссельдә узган гадәттән тыш утырышыннан соң әйтелде. Еврозона төркемен җитәкләүче Люксембургның премьер-министры Жан-Клод Юнкер булай ди.
Following a request by the Greek authorities.
Греция хакимияте мөрәҗәгатенә җавап буларак, Европа илләре министрлары шул илне тотрыклы хәлгә китерү өчен ярдәм бүлеп бирүгә бер тавыштан ризалашты. Ярдәм Европа комиссиясенең 11 апрель белдерүендә телгә алынган шартлар нигезендә бирелә.
Диде Жан-Клод Юнкер. Әлеге карар Грецияны борычларынан азат итүгә ярдәм өчен кабул ителде, ягъни борычка баткан Греция бөтен Европада шул баткаклыкка сөйрәмәсен өчен бу бердәнбер чара. Грецияга бергә килешенгән 100 миллиард евроның 80-нен еврозонага кергән 15 хезмәттәш ил, ә 30 миллиардын халыкара валюта фонды кертер дип көтелә. Ул акчалар 3 ел дәвамында биреләчәк һәм иң беренчесе инде Грецияның җыелган борычларын кайтару өчен 19 майга кадәр күчерелергә тиеш. Әмма икътисадны коткару чаралары илгә җиңел бирелми. Афин салымнарны арттырырга, ә дәүләт чыгымнарын 30 миллиард евро тирәсенә киметергә тиеш булачак. Ягъни хезмәт хакын 3 елга туңдыру карала, лаеклы ялга чыгу да ир кешеләр өчен 53 яшьтән 67 яшькәчә күчерелергә мөмкин. Әмма бу Греция халкында ризасызлык тудырды. Шимбә көнне Афинда каршылык чарасына чыккан халык белән полиция арасында бәрелешләр булды. Әмма Греция премьер-министры Георгис Пападандреу дүшәмбе көнне министрлар кабинеты утырышында ил мондый югалтуларга бар мәҗбүр иде, диде. Греклар җеназа вакытында киетерган галстук таккан Пападандреу, греклар, безнең алда зур сынаулар торуын әйтәсем килә, дип белдерде. Илнең финанс министры Джос Папаконстантино Греция юлының берсен сайларга мәҗбүр булды, диде.
We are in a rapidly changing environment. We are in an environment where
без бик тиз үзгәрүчән шартларда яшибез. Бу шартларда безгә үзгәрешләр кертергә дә вакыт җитми. Шуңа күрә катгый чаралар кирәк. Һәм без моны яхшы аңлыйбыз. Грецияга ярдәм бирүчеләр Европа берлегенә дә нык ярдәм итәчәк. Шушы ярдәм Грециягә халыкара базарлар басымыннан күпмедер вакытка арынып, үзенең эчке эшен тотрыклы хәлгә китерергә ярдәм итәчәк.
Greece will be shielded from the international markets and will be able to put its house in order.
диде Джордж Папаконстантино. Әлеге килешү берничә ил парламенты тарафыннан расланырга тиеш һәм ул ахыргача рәсми рәвештә 7 май көнне Евро илләре саммитында хәл ителәчәк. Халыкара валюта фонды җитәкчесе Доминик Строскан аларга караган 30 миллиард евроны бир килешүен бу атнада оешма шурасы раслар дип өметләнүен әйтте. Греция берничә дистә елда халыкара валюта фондыннан ярдәм сорарга мәҗбүр булган беренче үсеш алган көнбатыш иле. Әмма күп кенә күзәтүчеләр бу соңгысы булмаска мөмкин дип кисәтә. Күптән түгел халыкара валюта фонды һәм Дөнья банкы оешмалары җитәкчеләре бу Португалия һәм Испаниягә дә янарга мөмкинлекне әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кошма Штатлар президенты Барак Обама Мексика култыгында таралучы нефть табы илнең тирә-юн мөхитенә моңарчы күрелмәгән зыян китерә ала дип белдерде. Обама бу каза өчен җаваплылыкны Британиянең British Petroleum ширкәтенә йөкләде һәм аны китергән зыян өчен түләргә чакырды. Алия Гылми дәвам итә.
Мексика култыгында таралучы нефть табыннан иң зур зыян Американың Луизиана штатына килер дип көтелә. Якшәмбедә Барак Обама бу штатка килеп, Американ хөкүмәте казадан килгән зыянны кимету өчен кулыннан килгәнен эшләячәк дип ышандырды. Бер вакытта Обама бу каза өчен Британияның British Petroleum ширкәте җаваплы. Шуңа күрә тирә-юн мөхитне чистарту өчен ул түләргә тиеш диде.
BP is responsible for this leak. BP will be paying the bill.
Бу каза өчен British Petroleum гаепле. Шыгымнарны да ул капларга тиеш. Ләкин американ президенты буларак, мин бу казадан килгән зыянны кимету өчен кулдан килгәнен эшләячәкмен. Вакыт җиткәч, тикшерүчеләр казаның сәбәпләрен ачыклар. Хәзер исә без бар кешебезне нефтнең агып чыгуын туктатуга юнәлтергә тиеш. 20 апрель көнне British Petroleum ширкәтенең Мексика култыгында урнашкан Horizon исемле нефть чыгару җайланмасында шартлау нәтиҗәсендә 11 эшче һәлак булды. 2 көннән җайланма суга батты. Җир астындагы үткәргечләр җимерелү нәтиҗәсендә суга зур күләмдә нефть ага башлады. Көненә 5000 баррель чамасы дип исәпләнә. Көчле җил һәм су агымы бер яктан су өстен тазарту эшләрен авырайта, икенче яктан су өстендәге нефть табын Луизиана ярларына таба куа. 3 көн эчендә бу табның зурлыгы 200 чакрымга җиткән. Обама Луизианага килгән көнне нефть табына ярга килеп җитү өчен нибары 14 чакрым калган иде. Американ президенты нефть табы Мексика култыгы ярларына, анда яшәүче меңләгән американга зур зыян китерә ала диде. British Petroleum ширкәте бу каза чыгуда үз гаебен таныды һәм урынлы итеп белдерелгән бар дәгъваларны да кабул итәчәген әйтте. Ширкәтнең җитәкчеләре нефтнең суга таралуын бер атна эчендә туктатырга вәгъдә итә. Моның өчен алар су төбендә өстәмә тишекләр тишмәкче нефт базының авызын томалап куярга җыена. Ләкин Кушма Штатларның эчке эшләр министры Кен Салазар фикеренчә, бу эшләр кимендә 3 айга сузылырга мөмкин.
The scenario is a very grave scenario. You're looking at
Бу бик җитди вазгыять. Мәсәләне хәл итү, океан төбендә 5 чакрым тирәнлектә тишекләр тишеп чыгу өчен 90 көнлек вакыт кирәк. Бу вакыт эчендә тагы да күбрәк нефть таралырга мөмкин. Луизиана губернаторы Бобби Джиндл үз штатында гадәттән тыш хәл игълан итте. Аның фикеренчә, бу нефть казасы 2005 ел Катрина туфанынан соң әле мантып та бетмәгән Луизиана штатында тормышны авыр хәлгә куя ала. Луизиана штаты балыкчылык төбәге санала. Бу штатның яр буйлары балык, кысла һәм башка төрле диңгез шәйләренең үрчү урыны булып тора. Балыкчылык сәнәгате штатка миллиардлаган доллар кирем китерә. Нефть табы яр буена килеп җитсә, бу кәсепкә зур зыян килергә мөмкин. Луизиананың күрше штатлары Миссисипи, Алабама, Флорида штатлары шулай ук гадәттән тыш хәл игълан иткән дип хәбәр ителә.
Алия Гылми бүгенгә дөнья хәлләренә күзәтүне тәмамлый. Хәзер исә сезнең игътибарны безнең интернетта чыккан кайбер мәкаләләргә һәм әңгәмәләргә юнәлтәсем килә. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров шушы көннәрдә Европага сәфәре вакытында Азатлыкның Прага студиясендә булып китте. Галим сәфәренең максаты турында Чехия галимнәре белән хезмәттәшлек планнары хакында сөйләде. Бу хакта тулырак итеп сез үзегездә укый аласыз әңгәмә azatlik.org адресында урнашкан. Без исә хәзер аның белем бирүгә бер карашын җиткерәсебез килә. Фәннәрне нинди телдә укытырга дигәнгә академик Масхаровның қорашы бар. Міне бір үзік. Орта білім, юғары білімге келгенде, әгер біз татар балаларын дүние көлемінде ішлерлік етіп оқытырға тілесек, қазір енді орыс тілінің де кереге йоқ, инглиз тілінде оқытырға керек. Түркияны ғына алайық. 70 миллионлап халқы, өз тілі, өз дәулеті бар. Екі университетінің бірсі инглиз тілінде оқыта. Малайзияда да шулық хәл. Онда енді оқу йұртларының 80% инглиз тілінде оқыта. Өзімнің мисал 60-шы жылдарда Советлар Бірлігінде тіл үйренерге ихтияж жоқ еді. Американдар білен ішлі башлағаш, 55 ешімді инглиз тілін үйренерге туры келді. Бик ауыр тіліні еш уақытта үйренерге керек. Ихтерек үйренген болсам, ішім көпке нәтижелерек болар едім. Химия үлкесінде проблемы йоқ, сөйлешем, лекин фәлсәфи бәхәсләрді енді болмай. Шуңа көрі қызларыны, егітлеріні инглиз тілінде оқытырға керек, дейді Әхмет Мәсқаров Озатлық радиосына берген әңгімесінде. Есігізге түшірем, бұл әңгімені сіз ozatlik.org сәхифесінде оқи аласыз. Тағын иң көп оқылған мақалалар ретінде Бельгияда пәренжелер тирәсіндегі хәл һәм бу хакта бәхәс. Безнең оқучыларыбызны да бу тема кызыксындыра. Менә кайбер фикерләр. Башта мақаланың эчтәлеген исегезгә төшереп үтәм. Бельгия парламентының түбән булаты инде җәмәгатьчелек урыннарында пәренҗе киюне тыю карарын раслады. Әгәр ул югары палатада яклау тапса, Бельгия пәренҗене тыючы беренче Европа иле булачак. Біздің оқушыбыз Фәрид Ғибаддинов Шуаштаннан мінә деп яза. Бельгияның бұл қылған ғәмәлі дұрыс ме яки түгел ме оны уақыт белгілер. Менә Татарстанда һәм башка төбәкләрдә татар хатыннары ғәрәп хатын-кызларының милли киемнәренә басым ясап, яулыкларын алар шәбәйләп, аларның күлмәкләрен киюләре ошамый. Кая татар хатын-кызлары, кая татар дизайнерлары, Татарстан мөселманнары, диния нәзәрәте абыстайлары вакыт җитте сезгә шаң сугарга. Киенегез үзебезчә татарча, сездән башкалар да үрнәк аларлар иде дип Аза Фәрид Ғибаддинов Шуаштаннан. Аңа сүмбіл жауап берем. Тышқы қияфет нәфрәт уятырлық болырға тиеш түгіл. Россияда, Европада қорадан киюну яки пәренже ниқап қолану халықта исламға мәхәббәт уятмай деген шыпха бар. Қорадан киінме ол әлі ислам қағидаларына қоршы келу деген сөз түгіл. Әмма аңлағыз, біз мүсілман қызлары, әбиләрбіз кебек яулықны шиіп, ябып, тұлымнарыбызны көрсетіп, шулпылар шылтырата алмайбыз, бу динге қоршы. Ғәүрәтләребезне каплаучы озын күлмәкләребезгә милли бизәкләр төшерү, шигүле шитекләр киеп, үзебезнең татар икәнебезне тышкы кыяфәтебез белән дә пропагандалау дин буенча да хуплаучы нәрсә. Алла безне юкка гына татар итеп яратмаган. Димәк, без бөек милләтебезнең фидакар хезмәтчеләре булырга тиеш дип яза Сөмбел. Сез дә бу фикер алышуга кушылыгыз. Алла сез хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы адресыбыз ozatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Созвездие Йолдызлык 2010 яшьләрнең республика күләмендәге телевизион эстрада сәнгат фестивале тәмам. Бу чара инде 10-нчы тапкыр үткәрелә. Җиңүнең 65 еллыгына багышланды ул быел. Мондый фестиваль бер кайда да юк дип белдерәләр. Шулай ук катнашып җиңү яулаган кичкенәләр Йолдызлык шире юктырырга мөмкин дип шик белдерүчеләр дә юк түгел. Йомгаклау концертын хәбәрчебез Наил Оланда карап кайтты.
Мөслимнән килгән Илназ Яхин бу бәйгенең беренчесе оештырылганда әле тумаганда булган. Ул әзерлек сыйныфында укый, 7 яшьнең. Шулай булуга карамастан сүз осталары арасында күпләрнең борынына ширтте. Икенче урын алган өчен медаль дә тапдылар, уенчык һәм акчалата бүләк тә бирделәр.
Шигырь әзерләдем соң.
Дәшәм сезгә сугыш тимасында.
Син конференц булгач концертларны мислендә бөтенсен син алып барасың соң.
Әйе, дуслар белән, аналар белән.
Ничә сум аларга?
Ансына 7, ансына 5, ансына 7, берсенә 8, берсенә 8.
Үскәч кем булырга хыялланасыз соң?
Конференц.
Кем соң конференц татарча әйтеп әйткәндә?
Менә алып баручы.
Әйе, концертларны үйдә куясыңмы?
Үйдә. Дуслар килгәч тә сөйләп күрсә күрсәттеләр дә сөйлиләр дә.
Мөслимнән килеп икенче урын алган 6 балага бүләкләрне Россия Дәүләт Думасы депутаты, авыл хуҗалыгы сәясәте комитеты рәисе урынбасары Айрат Хәйруллин һәм иҗтимагый дини оешмалар эшләре буенча комитет рәисе урынбасары Алла Кузьмина тапшырды. Хәйруллин әйтүенчә, яшьләргә үз сәләтен күрсәтергә мөмкинлек бирә торган мондый фестиваль Русияның бер генә җирендә дә үткәрелмәй. Әлеге фестивальдә жюри әгъзасы булган Русияның театр сәнгать академиясендә эстрада сәнгате кафедрасы мөдире Михаил Борисов та йолдызлык кебек киң күләм фестиваль бүтән бер кайда да юк дип белдерә. Шулай да Борисов Казанская ведомости газетына йолдызлык ширенең бик куркыныч икәнлеген дә ассызыклый. Бу зур проблема. Мин андый малай һәм кызларны күп күрдем. Балага 5 кенә яш, авыл йолдыз дәрәҗәсе йөртә һәм әйләнә тирәдәгеләр аны буйлап чыгарылган дәрәҗәгә туры килергә мәҗбүр итә. Бу коточкыш хәл. Әмма балаларның сәхнәгә чыгып, дәрт һәм мәхәббәт тирәнлеген белдереп, зур йолдызларны кабатларга тырышуы тагы да куркынычрак, ди Борисов. Балалар катнашкан бәйгедә үзенчәлекне, үзгәлекне күрсәтә белү зур әһәмияткә ия икәнлекне әйтә. Әлеге бәйгедә махсус бүләккә лаек булган Казан дәүләт гуманитар педагогика университеты студенты Илназ Хәнәфиев сүзләренчә, бу проект шәп.
Бу Сазиз Йолдызлык фестивале, монда бит инде безнең яшьтәгеләр генә түгел, бик кичкенәләр дә бар. Аларга алдан үзләрен күрсәтә белергә, үзләренә балаларга танырга, күтәрелеп китәргә дигән фестиваль дип уйлыйбыз.
Зур түрәләр караганга йолдыз булу мөмкинлеге тагын да арта дип тә әсте ул. Аның ширгә әйләнү куркынычын да кире какмый.
Йолдызлык шире 200 га ул, дөрестән дә генә. Аның өчен инде бәлки менә балаларны кичкенәдән, шушы безнең менә монда күренгән балалардан иң кичкенә балаларны санасаң, аларның уже әтиәниләре, һаман сәхнә дип иркәләп үстерсәләр, йолдыз шире шуннан китәдер белмим.
Айдар авылында яшәүче 16 яшьлек Инсаф Бәдретдинов мин үземне йолдызга санамыйм ди. Җырларга чакыру шәйбәт кеше булса, хәтта күршесе белән дә җырлашып утырырга риза ул. Тиләше якларыннан өч егет Илназ, Инсаф һәм Илнат гала-концертта татар эстрадасының яшь вәкиле Илшат Вәлиев җырлый торган ана һәйкәлен башкардылар.
Берсесе салау җырлары шәбрәк инде, буларын да җырлыйбыз инде, булары да ашый.
Ди Инсаф Бәдретдинов. Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков гала-концертта гран-приға лайык булганнарга бүләк тапшырды. Созвездие йолдызлык бүгенге эстрада сәнгатендә республика өчен зур әһәмияткә ия булган зур чара. Ул сәләтле яшьләрне ачыклау һәм аларга булышу максатын күздә тота, дип белдерде. Гала-концертта беренче урын алучыларга кыйммәтле бүләкләр белән бергә дәүләт стипендияләре дә бирелде. Оештыручылар әйтүенчә, быелгы бәйгедә катнашучыларның саны 80 меңнән арткан. Йолдызлыкка Амурдагы, Комсомольский, Яшкарала, Мәскәү, Пенза һәм башка калаларда кушылган. Гала-концертта 400-ләп бала сәхнәгә чыкты.
Йолдызлык сәнгать бәйгесе йомгаклары белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.